ihmiset ei uskalla sanoa, että olen tästä asiasta tätä mieltä, just tämän maalittamisen pelossa. Ja tämä pitkässä tähtäimessä johtaa siihen, että tämä meidän demokratia kärsii, kun ihmiset ei enää keskustele asioista julkisesti. Ja tämä on iso ongelma.
Tervetuloa Pääkäsittelyssä podcastin pariin. Tässä podcastissa puhutaan juridiikasta ja asianajajien elämästä ja työarjesta jatkuvan muutoksen keskellä. Mikään aihe ei ole tabu, eikä tätä podcastia kuunnellakseen tarvitse olla asianajaja. Tänään aiheena on globaalistikin ajankohtainen teema, sananvapaus. Se koskettaa meistä kaikkia jollain tavalla joka päivä, niin yksityishenkilöinä kuin ammatissamme. Vieraanani on asianajaja Martina Kronström, joka on erikoistunut sananvapauteen ja sen rajoituksiin ja sellaisiin tämän päivän erittäin ikäviin ilmiöihin, kuten vihapuheeseen ja maalittamiseen. Minä olen Katja Holmeen ja tämä on Pääkäsittelyssä. Kiva, kun tulit kuuntelemaan. Tervetuloa Martina Kronström. Tosi kiva saada sut tähän Pääkäsittelyssä podiin. Tätä jo viime vuonna haikailin, mutta nyt se vihdoin tapahtui, eli lämpimästi tervetuloa.
Kiitos paljon.
Ja meillä on siis tänään teemana sananvapaus ja mun täytyy kertoa sulle, mitä kävi tänä aamuna. Mulla on kaksospojat, joilla on tänään viettävät koko päivän yrityskylässä ja toinen heistä oli maltillisen innoissaan. Hänestä oli tulossa yhden suurimman suomalaisen listayhtiön toimitusjohtaja ja toinen oli erityisen innoissaan, koska hänestä oli tulossa paikallislehden päätoimittaja. Ja mä sitten sanoin tälle toimittajapojalle, että hei, että ihan mahtavaa, että sä oot tänään toimittaja hommissa, koska mäkin olen tänään vähän toimittaja, että mä teen tuossa yhden podcastin. Ja poika siihen, että mistä aiheesta? Ja sanoin, että no sananvapaudesta ja mulla on vieraana yksi asianajaja, joka on siinä erityisen erikoistunut tässä aiheessa. Ja poika sitten siihen, että eikö äiti Suomessa ole tosi vahva laillinen sananvapaus? Ja sitten pienen hetken kuluttua, mutta onko se kuitenkaan ihan absoluuttinen? Eli lähdetään liikkeelle tähän podcastiin tällä yleisökysymyksellä. 12-vuotias poika kysyy, mitä on sananvapaus ja onko se absoluuttinen?
Niin, äärimmäisen hyviä pohdintoja pojalla. Siis sananvapaus on jokaisella, mutta se ei ole just ihan ehdoton ja rajaton, vaan voidaan myös rajoittaa sitä sananvapautta. Eli jos väärin käytetään sitä sananvapautta sillä tavalla, että loukataan jonkun muun toisenlaisia perusoikeuksia, oikeus yksityiselämään tai vastaavaa, niin silloin tulee sitten kaksi perusoikeutta vastakkain ja sitten pitää punnita, että kumpi siinä tilanteessa painaa enemmän ja sitten voi olla, että se sananvapaus olikin käytetty väärin, koska se loukkasi liikaa sitä toisen muuta perusoikeutta. Ja sillä tavalla sitten ollaan nyt sitten Suomessa saatu rikoslakiin erinäisiä sananvapausrikoksia, jolla sitten nimenomaan tätä perustuslaillista sananvapausoikeutta rajoitetaan.
Käydään vielä läpi nämä sananvapausrikokset, eli rikoslain rajoitukset sananvapauden käyttämiselle. Aika moni varmaan tunnistaa sanan kunnianloukkaus, mutta mites ne kaikki muut?
Kunnianloukkaus varmaan on se yleisin, mitä lapsetkin yleensä osaa sanoa, että loukkasit mun kunniaa tällä väitteellä. Toinen hyvin yleinen on tämmöinen yksityiselämää loukkaava tiedon levittämisrikos, joka tarkoittaa sitä, että joukkotiedotusvälinettä käyttäen yleensä sitten vaikka somessa tai voi myöskin olla tiedotusvälineessä, niin julkaistaan tietoja, joka koskee jonkun yksityiselämää ja yksityiselämä on hyvin laaja käsite. Mm. Että se voi oikeastaan koskea vähän mitä vaan ja jos se on tehty sillä tavalla, että sillä voidaan loukata toista tai aiheuttaa hänelle jonkin tyyppistä vahinkoa tai halveksuntaa, niin se silloin katsotaan, että tämän tiedon julkaiseminen ei ole ok. Se voi olla ihan niin, että kirjoitetaan, että henkilö käy psykologilla tai se voi olla se, että tämä henkilö on saanut tuomion, että vaikka tuomio on julkinen, niin se ei tarkoita sitä, että sitä saa julkisesti levittää. Ja aika usein sitten taas, monesti se voi olla vain sanoja, mutta jos siinä on mukana kuva, niin se kuva yleensä loukkaa enemmän kuin sanat. Eli jos siellä on kuva henkilöstä yhdistettynä johonkin tietoon, niin silloin se on helpompi myöskin siitä niin kuin tunnistettavissa. Ja silloin aika nopeasti täyttyy tämä yksityiselämää loukkaava tiedon levittämisrikos. Sitten toki on näitä, laiton uhkaus katsotaan myöskin sananvapausrikokseksi, jolloin uhataan henkilöä väkivallalla tai vastaavalla. Sitten vainoaminen voidaan katsoa. Vainoaminen voi tapahtua monella eri tapaa, mutta se voi olla myöskin ihan suoranainen internet-sananvapausrikos tai internetissä tapahtuva sananvapausrikos. Sitten on toki kiihottaminen kansanryhmää vastaan, joka on vähän erityyppinen asia, mutta myöskin sitten siinä sitten on tämä jonkun henkilön sananvapaus vastaan toisen oikeus vaikka uskontoon, omaan uskontoon tai uskonnon rauhaan tai tämän tyyppiseen, joka on sitten siinä vastakkain. Nämä on ehkä niitä tavallisimpia. Mutta kyllähän sosiaalinen media on tuonut nämä sananvapausasiat ihan eri tavalla esille. Aikaisemmin aika usein vertaan tähän nykymaailmaan, aikaisempaan maailmaan itse, kun auskultoin, niin oli monta kunnianloukkausasiaa jo, ja siitä on paljon aikaa jo. Mutta ne oli tämmöisiä niin sanottuja tavallisia vanhanaikaisia, että naapurit huutaa toisilleen aidan yli, jolloin siellä saattaa olla ehkä vielä kolmas naapuri kuuntelemassa, mutta se jää hyvin pieneen piiriin. Mutta sehän riittää, jos me täällä nyt sitten keskenämme puhutaan jostakin kolmannesta henkilöstä tavalla, joka loukkaisi hänen kunniaan, niin se on kunnianloukkaus, vaikka hän ei lähtökohtaisesti ole täällä sitä kuuntelemassa. Nykymaailmassa nämä sananvapausrikokset aika lailla tapahtuvat sosiaalisessa mediassa, jossa sitten siihen osallistuu iso määrä ulkopuolisia, tuntemattomia ihmisiä. Että sillä tavalla myöskin on helpompaa nykyään solvata ihmisiä ja halventaa ihmisiä, kun on se mahdollisuus tehdä sitä anonyyminä. Ja sitten kun lukee vaikka jotakin keskustelua, jossa on ehkä semmoinen aika haukkuva tai solvaava sävy, niin ihmiset vähän menee siihen mukaan ja ajattelee, että hei, että nyt on 100 ihmistä solvannut tätä, mäkin kirjoitan jotain, kun mä oon vähän samaa mieltä, että oletpa sinä nyt sitten tyhmä. Niin se on helpompaa, se on niin välitöntä, ja sitten kun se henkilö ei istu siellä, ehkä ajatellaan helpommin sitten netissä, että se ei loukkaa, koska enhän minä sanonut sinulle. Minä vaan kirjoitin
juuri näin
nettiin. Ja ehkä se on kuitenkin kynnys on korkeampi solvata henkilöä näin kasvotusten.
Just näin. Eli netissä kynnys solvata on paljon matalampi, mutta seuraukset uhrille on paljon pahemmat.
Paljon pahemmat. Koska se, mitä internetin kirjoitetaan, se on ja pysyy siellä. Sitä ei sieltä saa pois. Sitten ihmiset uskoo siihen, koska kaikki, mitä kirjoitetaan netissähän on totta monen mielestä.
Tekisi hirveästi mieli nyt saman tien hypätä tähän anonymiteetin pohdintaan. Kerro vähän siitä asianajan perspektiivistä, mitkä ne anonymiteetin ja ison massan haasteet on asianomistajalle ja uhrille?
Siis se on iso ongelma, että kyllä nykymaailmassa asianomistajat, uhrit joutuvat antamaan osittain vähän tämmöistä paljousalennusta. Mä kutsun sitä paljousalennukseksi sillä tavalla, että meidän järjestelmä ei oikein kykene hallitsemaan sitä massaa. Eli jokainen kirjoittajahan vastaa omista kirjoituksistaan ja jokainen voisi joutua sitten vastaamaan syytteisiin. Mutta kun anonyyminä kirjoittaa, niin poliisi ei kovin helposti lähde tutkimaan, että kuka tämä anonyymi kirjoittaja on. Sitä on hyvin vaikea saada selville. Ja kun niitä on paljon, niin se veisi aivan jotenkin liikaa resursseja siihen tuomioon nähden, kun näitä sananvapausrikoksia yleensä sit sovitellaan sakoilla.
Niin just.
Ja se on sillain ongelma, että sitten sä joudut kestämään sen, että siellä netissä on kaikenlaisia valheellisia ja solvaavia väitteitä. Ja me tiedetään myöskin se, että niille ei oikein voi mitään. Että voihan sitä yrittää pyytää, että ylläpitää ja poistaa näitä, mutta menestymismahdollisuudet ovat rajatut. Ja toki Googlelle voi esittää, että haluaa tulla unohdetuksi ja että hakutuloksissa se ei tulisi esille. Ja se nyt onnistuu jollain tavalla, vai ehkä vähän helpommin, mutta sekin vaatii aika paljon työtä kuitenkin. Sekä kunnianloukkaus rikostunnusmerkistö että tämä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämistunnusmerkistö tuntee tällaisia poikkeuksia, tämmöisiä rajoitussäännöksiä. Tarkoittaa sitä, että No ensinnäkin on se, että jos kirjoittaa jostain poliitikosta tai jostain muusta julkisesta henkilöstä, niin kynnys on silloin, sanotaanko, että kynnys rangaista on korkeampi ja kynnys kirjoittaa matalampi. Eli poliitikko ja hänen tekemisistään saa kirjoittaa enemmän kuin tavallisesta Matti Meikäläisestä, joka ei ole muille tunnettu. Se liittyy siihen, että esimerkiksi poliitikko, joka on hyvä esimerkki, niin jotta äänestäjät voivat siinä äänestämistilanteessa ottaa kaikki asiat huomioon, millainen henkilö tämä on, niin pitää voida tuoda äänestäjien tietoon sitä, millainen henkilö se on. Ja se vähän perustuu tähän, että jos olet itse tuonut itseäsi julkisuuteen, niin sun pitää kestää sitä, että myöskin sitten sun yksityiselämää ruoditaan pikkasen enemmän. Ja sitten toinen on se, että jos on joku tämmöinen yleiseltä kannalta ja yhteiskunnallisesti merkittävä asia, saattaa olla just vaikka joku tuomio, koska lähtökohtaisesti siis muiden tuomioita ei voi julkaista. Mutta joissain asioissa saattaa olla, että se teema, jota siinä on käsitelty, on hyvin ajankohtainen tai uusi tai hyvin niin kuin merkittävä. Silloin kynnys tuomita on vähän korkeampi, kun katsotaan, että se teema, sitä on ollut tärkeää käsitellä, mutta se ei tarkoita sitä, että sen teemaankaan ympärille saa mitä vaan sanoa. Ehkä tässä korkeimman oikeuden ratkaisussa, joka koskee toimittaja Johanna Vehkoota, niin siinähän niin kuin vähän yritettiin saada tähän korkeimman oikeuden kannanottoa. Korkein oikeuden ei hirveästi ottanut tähän kysymyksen sinänsä kantaa, mutta on todennut, että kun Johanna Vehko toi esille tämmöisen niin kuin maalittamistematiikan omassa Facebook-kirjoituksessaan, jossa hän sitten nimitteli asianomistajaa kolmella eri sanalla, niin sanotusti voimasanalla, niin katsottiin, että se oli se teema kyllä sinänsä yleisesti merkittävä, jolloin se kynnys on korkeampi. Mutta sitten mentiin enemmän tähän, että koska se vastapuoli asianomistaja oli poliitikko ja hän oli itse käyttänyt kärkkäistä kieltä, niin hänen piti kestää sitä, että hänestä käytetään sitä samaa. Mutta siinähän on todettu just nimenomaan se, että ne sanat itsessään ovat sellaisia, että ne on objektiivisesti katsoen halventavia, riippumatta siitä, onko ne totta vai ei. Ja siitä niin kuin pitää ottaa opiksi se, että joo, voi olla kyllä halventavia ja ei hyväksyttäviä. Se tarkoittaa se tuomio sitä, että jokainen voisi nyt käyttää kenestä tahansa näitä samoja ilmaisuja, vaan sitten mennä just näihin rajoitussäännöksiin, että oliko tässä nimenomaisessa tapauksessa sallittua käyttää niitä, jotta se yleisesti merkittävä aihe ja se poliitikon toiminta voidaan selittää oikealla tavalla. Ja kysymys näissä on yleensä se, että katsotaan, että olisiko ollut mahdollista tuoda se asia esille ilman näitä ilmaisuja. Jos on mahdollista, niin sitten lähtökohtaisesti ne ei ole sit sallittua käyttää näitä ilmaisuja, mutta jos se asian käsitteleminen on vaatinut sitä, että käytetään erityyppistä ilmaisua tai tuodaan esille tämän tyyppistä tematiikkaa kuin mitä tässä Vehkon asiassa, niin silloin voidaan katsoa, että se on sallittua, vaikkakin olisi halventavia. Siinä korkeimman oikeuden ratkaisussa on nimenomaan tästä tematiikasta kyse, että milloin on sallittua halventaa toista.
Joo, ymmärrän. Mutta hei, otit tuossa nyt esille yleisesti tärkeänä teemana tämän maalittamisen, niin määritellään se vielä. Mitä se on ja mitä se ei ole?
Maalittaminen yleisesti määritellään niin, että se on järjestelmällistä häirintää, joka tapahtuu julkisesti. Eli maalittamista ei ole se, että joku lähettää sähköpostia jollekin ja siinä sähköpostissa esittää kaikenlaista loukkaavaa tai tekee yksittäisen kantelun johonkin, mihin sitten voi henkilöstä kannella. Se ei ole maalittamista, vaan maalittaminen tapahtuu julkisesti internetissä, jossain keskustelupalstalla, Facebookissa, Instagramissa, jossain niin, että muut ulkopuoliset henkilöt voivat siihen osallistua. Usein sanotaan, että maalittamisessa nostetaan yksi henkilö tikun nokkaan ja yritetään saada ihmisiä sitten kohdistamaan häneen mahdollisimman paljon vihapuhetta, jotta se henkilö sitten luopuu jostakin tehtävästä tai jos on vaikka henkilö, joka on hyvin aktiivinen ja kirjoittaa jostakin aiheesta, jota sitten nämä henkilöt eivät tykkää, että hän lopettaisi sen kirjoittamisen tai vaikka asianajaja jättää toimeksiannot, koska hän nyt sitten niin kuin häiritsee näitä että et se, siinä on se tietty tavoite, se, että muut osallistuvat, syntyy vihakampanja ja sitten just se, että tavoite on se, että hiljennetään sitä kohdehenkilöä.
Joo, tämä oli mielenkiintoista, kun nyt puhuit tuosta ikään kuin ilmiönä maalittamisesta ja näistä syistä siihen ryhtyä, eli että pyritään saamaan ihminen luopumaan jostain toiminnasta tai rajoittamaan sitä toimintaa, mutta minulle tulee mieleen, että tässähän voi olla ihan tarkoitusperänä myös joskus kylvää epäluottamusta julkisiin instituutioihin, viranomaisiin, valtaa pitäviin, eikö vaan?
Siis ajatuksena on nimenomaan siinä, että kun jos tämmöinen maalittamiskampanja aloitetaan, vaikka jos otetaan nyt sitten, että siinä on tuomari tai syyttäjä tai poliisi, niin ajatuksena on se, että se henkilö on jollain tavalla korruptoitunut tai näin, että hän ei ole, hän on puolueellinen ja sitten kun sitä riittävästi toistetaan, niin sitten ihmiset on sitä mieltä, että okei, mutta eihän me voida enää luottaa tuomioistuimeen tai poliisilaitokseen tai mikä nyt lienee se kohdehenkilö ja sen niin kuin tausta. Että kun sitä riittävästi jaetaan tämmöistä tietoa, että tuomarit ovat korruptoituneita ja poliisit ovat korruptoituneita ja sitten kaikenlaista.
Washington on korruptoitunut, mutta tulee tämmöinen valtava polarisaatio.
Joo, ja sitten se johtaa nimenomaan polarisaatioon ja se johtaa myöskin sit siihen, että ihmiset ei uskalla osallistua keskusteluun. Mm. Et siltä osin, kun kohdehenkilönä on esimerkiksi tutkijat, jotka ovat nykyään äärimmäisen usein maalittamisen kohdehenkilöinä, niin ei ne halua enää osallistua vaikka haastatteluun, koska ne ei halua omalla nimellään olla siinä, koska sitten jos heillä on sitten, heitä kysytään esimerkiksi rokottamisesta, niin ne tietää, että ne on sitten vihakampanjan kohteena sen jälkeen. Ja sitten niin kun se on taas johtanut siihen, että on hankalaa saada tutkijoita lausumaan tärkeistä asioista. Toimittajilla on sillä tavalla haasteellista. Toimittajat eivät halua ehkä kirjoittaa tietynlaisista aiheista, koska ne tietää, että ne joutuvat sitten maalittamisen kohteeksi, jos ne kirjoittaa siitä aiheesta. Kaikki eivät halua sitä. Ja sitten se johtaa siihen, että sitä aihetta ei ehkä enää käsitellä julkisesti. Tai sitten käsitellään liian suppeasti, koska ei saada niitä erilaisia kannanottoja siihen keskusteluun mukaan johtuen just siitä, että ihmiset ei uskalla sanoa, että olen tästä asiasta tätä mieltä just tämän maalittamisen pelossa. Ja tämä pitkässä tähtäimessä johtaa siihen, että tämä meidän demokratia kärsii, kun ihmiset ei enää keskustele asioista julkisesti. Ja tämä on iso ongelma.
No, sä oot itse joutunut maalittamisen kohteeksi ja mä voin kertoa, että mä olin aika järkyttynyt, kun mä luin sun luentomateriaaleista, minkälaista se on ollut. Se oli varmaan jotain sellaista ainakin, mihin et ollut ehkä osannut varautua. Haluisit sä kertoa jotain tästä kokemuksesta?
Joo, no en todellakaan olisi uskonut, että joutuu itse olemaan myöskin vähän sillä uhrin penkillä, koska yrittää just nimenomaan auttaa sitä uhria. Toki tiesin, että vastapuolet ovat hankalia ja ei ehkä niin, kuin niin mieluisia, mutta vastapuoliakaan ei voi valita. Ja toki vähän kotonakin varoiteltiin, että oot sä nyt ihan varma, että haluat tuossa jutussa olla mukana ja näin, että siitä voi mitä vaan seurata. Ja no seurashan siitä sitten kaikenlaista. Ja
tämän aiheutti se, että olit päämiehen asianajaja.
Kyllä.
That's it. Se riitti.
Se riitti. Joo. Ja sitten sehän niin kuin sekin lähti pitkälti siitä, että kertokaa kaikkea, mitä te tiedätte näistä henkilöistä ja tästä tai tästä henkilöstä ja... Ja sitten se jatkuu sinänsä niinku aika pitkään ja kaikkialla. Ja siihen sitten osallistuu sitten henkilöt, jotka eivät ole ikinä kuulleetkaan niinku minusta. Ja sehän on just se ajatus. Kyllähän se on siis vaan ikävää, että kyllä sen, kun itsekin tietää, tunnisti nämä vastapuolet ja tietää, mihin ne kykenevät ja millaisia verkostoja on, niin silti kun sitten tulee kaiken näköisiä väitteitä ja nettiin, niin kyllähän se nyt vaan, kyllä yöunet menevät sillä ja kyllä ne sitten ihon alle menevät ne väitteet. Ei sille vaan mitään mahda ja ei sillä ole mitään merkitystä, mikä se sun tausta on, miten hyvin sä ymmärrät, että tämä on ihan vaan mitä tahansa syytä, miksi tällaiseen ovat lähteneet, niin sillä on merkitystä. Yhtä pahasti kärsit siitä kuin se, että ei olisi minkäänlaista niin kuin semmoista taustaymmärrystä tähän, että miksi lähdetään tämmöiseen vihakampanjaan mukaan. Niin silloin, kun se on se oma integriteetti ja oma elämä, jota sitten ruoditaan siellä, niin on niin kuin helppo niin kuin nykyään ymmärtää, miksi tämmöinen vihakampanja oikeasti on aiheuttanut asiakkaille kuvaa kärsimystä. Eikä just sillä ei ole mitään merkitystä siitä, että vaikka tiedät itse, että kaikki on niin kuin valhetta, mitä siellä on, että se silti se on siellä ja ihmiset uskoo siihen.
Vaikuttiko se sun työkykyyn?
No varmaan niin kuin hetkittäin. On vaikuttanut. Ja mehän jouduttiin tekemään sekin siihen, että mä en nyt enää pystynyt niitä lukemaan, vaan sitten me jouduttiin pyytää, että kollegat selvittää ja seuraa sitä, koska se on kuitenkin tämmöinen työturvallisuuskysymys myöskin, että jos siellä on sitten jotain tietty tyyppistä uhkailua tai vastaavaa, niin osataan myöskin sitten reagoida siihen.
Huomioitiko tämä maalittaminen miten sitten siinä prosessissa tai teillä työpaikalla?
No me tehtiin silloin ihan tommoinen turvallisuusselvitys työpaikalla, että miten meillä toimii se, että henkilö tulee niin kuin oven toiselle aivan, puolelle joo. toimistolle ja miten siellä toimitaan itse ihan niin kuin fyysisesti ja miten toimitaan sitten, jos joku on yhteydessä vaikka tekstiviestitse tai miten tahansa kirjoitetaan netissä, niin me tehtiin ihan kunnon selvitys niin, että voitiin myöskin kertoa kaikille työntekijöille, että näin toimitaan, jos jotain tapahtuu. Et sellaiseen sitten niinku ryhdyttiin. Ja toki mietittiin aina välillä sitä, että tarviiko jopa niinku jotain turvamiehiä johonkin laittaa jossain vaiheessa ja näin. Mutta siihen en itse halunnut kyllä lähteä mukaan.
Tulee vaan mieleen, että tällainen tilannehan voi tulla eteen näinä päivinä kenelle tahansa advokaatille tai mulle ammattiharjoittajalle. Joten tästä vinkki kaikille, että jos tällaista turvallisuusselvitystä ei ole vielä tehnyt, niin se varmaan sellaiseen olisi syytä ryhtyä.
Ilman muuta ja sisäministeriöhän on laatinut raportin, jossa vähän niin kuin velvoittaa työnantajia ryhtymään toimenpiteisiin niin, että heillä on olemassa joku valmis suunnitelma, miten autetaan työntekijöitä, jotka joutuvat maalittamisen tai jonkun tyyppisen tämmöisen vihakampanjan kohteeksi, ja koska se on työturvallisuuskysymys siis. Että se on työnantajan vastuulla toimia. Että tämä on vähän sama kuin työpaikkakiusaaminen. Nyt se kiusaaminen tapahtuu vaan niin kuin eri tavalla, eri foorumilla. Ja lähtökohtaisesti työpaikkakiusaamiseen, kun se on niin kuin semmoista konkreettisempaa ehkä, ja siellä niin kuin, niin siihen tartutaan, niin myöskin tähän pitää tarttua ja samat seuraukset.
Joo, just näin. Onko sulla tietoa, miten meidän alalla sun kollegoilla, onko vastaavanlaisia kokemuksia maalittamiseksi joutumisesta? Onko tämä tyypillistä?
No onneksi se ei kai ole kovin tyypillistä. Yksi tuli tuossa pari viikkoa sitten sanomaan, että mun on pitänyt olla suhun yhteydessä, että mulla on tällainen kiusaaja, vainoaja ja tein kyselyn asianajopäivillä, jolloin mun mielestä oliko se nyt 10 henkilöä, jotka katsoi tulleensa maalitetuksi. Ja se on 10 liikaa.
No tällaisia maalittamiseen ja vihapuheeseen liittyviä juttuja ja tapauksia varmasti tulee valitettavasti vielä paljon lisää. Mutta miten muuten, mitä sä uskoisit, että minkä tyyppisiä juttuja asianajajien pöydille lähitulevaisuudessa saadaan tältä aihealueelta?
Mun mielestä ehkä vähän true crime-tyyppiset asiat on tällä hetkellä hyvin in. Pidetään podcasteja, kirjoitetaan, seurataan hyvin paljon oikeudenkäyntejä. Siis toimittajat seuraavat, myöskin osapuolet on nykyään on hyvin aktiivisia ja kirjoittavat omista oikeudenkäynneistään ja omista asioistaan hyvin vapaasti ja hyvin niin kuin avoimesti. Niin kyllähän ne niin aika usein sitten saattavat johtaa siihen, että sitten arvioidaan sitä, että oliko nyt sitten tässä sitten perusteltua tuoda esimerkiksi tämän yhden epäillyn surmaajan asio yksityiselämää esille, tai oliko sitten tämä politiikko, oliko hän nyt sitten tehnyt sellaista, josta oli perusteltua tuoda esille nämä asiat, ja oliko sitten niin kuin toimittu oikein, ja miten nyt sitten, onko podcast tehty oikein, tai onko blogikirjoitus ollut perusteltua, ja onko siinä sitten rikottu jonkun toisen oikeuksia, vai onko se sananvapaus ollut siinä ihan onko sillä kirjoittajalla ollut oikeus ilmaista itseään ja kertoa siitä, vaikka oikeudenkäynnistä kuitenkin. Oikeudenkäynnissä on aina kaksi osapuolta, että loukkaako kirjoittamisella sitten sitä toista. Ja nämä on mun mielestä nyt sellaisia aika nykypäivän asioita, mitä pohditaan, että kun se on niin suosittua, että vaikka oikeudenkäynnistä kirjoitetaan kirjoja, tuleeko se kirja ennen tuomiota, mitä siinä kirjassa sanotaan, onko
aivan
siinä
totta.
Joo. Onko niissä sitten
jopa TV-sarjoja?
TV-sarjojakin tehdään. Niistä on ollut paljon keskustelua sen takia, että onko se ok nostaa jotakin tuomittua rikollista sitten vähän niin kuin liikaa esille sitten jossain TV-sarjassa. Glorifioidaanko tämmöistä rikosten tekemistä sitten sillä tavalla ja mitä siihen niin kuin kuuluu, minkä tyyppisiä sananvapausasioita tai muun tyyppisiä asioita sitten kuuluu tähän. Että tässähän on tämä kenttä. Kenttä niin kuin sillä tavalla ehkä muuttumassa, että tehdään hyvin paljon TV-sarjoja just ja kirjoitetaan kirjoja ja vastaavaa.
No, nykylainsäädännön haasteet by Martina Kronström. Mitä haluaisit nostaa esille?
Haasteita on paljon. Me tuotiin jo esille tämä määrä. Se ei varsinaisesti ole ehkä lainsäädäntöhaaste, mutta se on myös tämmöinen järjestelmähaaste ja siihen liittyy toki se anonymiteetti myös. Toinen on ehkä se, että sananvapausrikokset ovat pääosin asianomistajan rikoksia ja tarkoittaa sitä, että ilman asianomistajan rangaistusvaatimusta syyttäjä ei voi nostaa niistä syytettä, ellei ole sitten jotain oikeasti yhteiskunnallisesti tärkeää syytä sille, että syyttäjä menee asianomistajan ohi. Tämä johtaa siihen esimerkiksi, että tietyt ammattiryhmät ei välttämättä pysty tekemään, tai tietyt ammattiryhmät ei pysty tekemään tutkintapyyntöä jääväämättä itseään tai aiheuttamasta itselleen ongelmia tilanteessa. Esimerkiksi asianajaja ei voisi vireillä olevan asian yhteydessä tehdä vastapuolesta tai siihen asiaan liittyvästä henkilöstä tutkintapyyntöön jääväämättä itseään, joka tarkoittaa sitä, että se helposti sitten jää tekemättä. Sama liittyy syyttäjään ja ehkä poliisiin ja tuomariin ja näin. Ja just se, että tällä niin kuin tavalla, kun jos on joku henkilö, joka haluaa nyt aloittaa tällaista vihakampanjaa jotakin henkilöä kohtaan, ja aloittaakin sen omalla vaikka nimellä ja kirjoittaa ja yrittää saada muut siihen mukaan, niin hän on kyllä sinänsä vastuussa omista kirjoituksistaan, mutta ei niin kuin muiden kirjoituksista. Ja sitten kun me tiedetään, että hyvin moni, joka osallistuu tällaiseen kampanjaan, se tekee sen anonyymisti, niin sitten me ollaan just tässä määrässä anonyymiteetissä, niin millä tavalla se sitten vaikuttaa tähän kokonaisuuteen, että ei saada ketään vastuuseen. Et ehkä nämä nyt on semmoisia niin kuin päällimmäisiä. Ja sitten yksi, mitä me ollaan todettu, että sitten kun me ollaan päästykin tuomiolle, niin sitten meillä on tällainen laki, joka sitten mahdollistaa tietyn tyyppisissä tilanteissa, että valtio maksaisikin uhrille kärsimyskorvausta ja muita korvauksia siitä, jos tämä tekijä itse ei niitä kykene maksamaan, mikä aika usein on tilanne, niin tässä kyseisessä laissa niin on sitten taas niin kuin poikkeus, että taas näistä sananvapausrikoksista ei tule kärsimyskorvausta valtion kassasta. Eli jos käräjäoikeuskin tuomitsee tuhansia euroja korvauksia kunnianloukkauksesta, niin se uhri jää kyllä nuolemaan näppiään, koska tekijä ei välttämättä pysty niitä maksamaan eikä haluakaan ja valtio ei myöskään osallistu niihin talkoisiin. Ja sitten sä käyt sitä rikosprosessia. Se on äärimmäisen raskas, koska sä joudut uudestaan ja uudestaan kuuntelemaan sitä ja toistamaan näitä solvaavia ilmaisuja ja aika usein se jatkuu se häirintä siinä salissa. Niin, ja sit sä et saa siitä mitään. Se on myöskin syy, miksi monesti näitä ei jakseta käydä näitä prosesseja, että se ei kuitenkaan johda mihinkään muuhun kuin vaan lisäongelmiin uhrille. Ja se on myöskin semmoinen, että minusta on selvää, että sananvapausrikokset johtavat aika merkittäviin vahinkoihin. Jos mietitään, että pahoinpitely on sellainen rikos, josta voi saada valtiolta, niin sananvapausrikos on yhtä kuin psyykkinen pahoinpitely. Ja sillä tavalla ne on verrattavissa, mutta tätä ei nyt vielä olla saatu valtiokonttori ymmärtämään.
Miten sä näet, minkälaista edistystä tässä voisi olla odotettavissa tälle kentälle?
Tällä hetkellä on olemassa arviomuistio, jossa ehdotetaan uutta rikossäännöstä maalittamisesta, joka vastaisi hyvin moneen, oikeastaan melkein kaikkiin näihin tämänhetkisiin ongelmiin.
Miten sä ennustat, että se etenee?
Mä oon varovaisen toiveikas. Se on aika haastava. Sitä on yritetty nyt jo monta vuotta miettiä, että miten määritellään tämmöinen maalittaminen niin, että se olisi riittävän selkeä, että siitä oikeasti sitten myöskin tulisi tuomioita. Että turhaa meidän on sinne rikoslakiin lisätä säännöksiä, joita sitten ei käytetä. Toki me ollaan nähty, että vainoaminen, kun tuli rikoslakiin 2014, niin sitä on kyllä käytetty. Ja sekin kehittyy koko ajan, että minkä tyyppisiin asioihin sitä voidaan soveltaa. Tämänhetkinen ehdotus on hyvä. Siinä on tehty paljon työtä ja hyvää työtä, mutta kyllä se edelleenkin vaatii hieman työtä ennen kuin se on valmis siihen rikoslakiin laitettavaksi. Mutta se riippuu hyvin paljon siitä, että miten meillä nyt tällä keväällä käy, että millainen hallitus meillä sitten on, koska tämä ei etene tällä hallituskaudella, niin se vähän, että ollaanko me sananvapauden puolella vai sitä vastaan, niin silloin on iso merkitys tämän osalta.
Sä sanoit, että sä oot varovaisen toiveikas, et ole siis kyynistynyt.
Se ei ehkä ole kovin isoksi avuksi tässä kyynistyä. En. Kyllä mä nyt edelleenkin jaksan ja toivoa, että mennään oikeaan suuntaan. Mun mielestä mennään koko ajan, että sitä mukaan, kun siis tämä maailma muuttuu koko ajan ja lainsäätäjä ei ehdi perässä, että kaikki meidän muutokset esimerkiksi kunnianloukkaukseen ja yksityiselämään loukkaavan tiedon levittämiseen tehtiin muutoksia viimeksi 2013. Ja silloin ei ymmärretty ja tiedetty, että mikä tämä sosiaalinen media on. Ja se on tuonut kyllä lisää haasteita. Niin, se on vain 10 vuotta sitten. Toki silloin oli internet kyllä ja aika isossakin. Niin kuin, ja silloin oli jo niin kuin sinänsä kaikki Facebookit ja muut, mutta se on muuttunut aika paljon vielä sen jälkeen. Ja sitten kun se muuttuu niin kovaa vauhtia, niin kaikki lainsäädäntöhankkeet on kuitenkin semmoisia monen vuoden projekteja. Et helposti siinä vaiheessa, kun meillä ehkä on se nyt sitten lakikirjassa, niin sitten se on jo se maailma ehtinyt vähän muuttua ja se on ehtinyt vanheta ja näin. Mutta kyllä nyt sitten ollaan nähty myöskin, että tuomioiset enemmän ja enemmän ymmärtävät sitä problematiikkaa, mikä tähän niin kuin liittyy. Ja sillä tavalla kyllä näkisin, että kyllä se tietoisuus on paljon, paljon paremmalla tasolla kuin vaikka 5 vuotta sitten.
Joo, no se on tosi hyvä kuulla. Mutta mietin vielä, että mikä olisi sun viesti asianajajakunnalle? Mikä olisi sellainen erityisen tärkeä asia, mikä meidän pitäisi kaikkien ymmärtää tästä aihealueesta, sananvapaudesta? Onko jotain sellaista, mitä meidän kaikkien täytyisi tehdä?
No mun mielestä tärkeintä tässä on tehdä ihmisille selväksi, mistä on kyse. Ja se, että nettikiusaaminen ei ole ok. Ja se alkaa se työ ihan siellä ala-asteella. Ja kyllähän koulussakin opetetaan. Siellä on paljon median käyttäytymistä ja paljon siitä puhutaan, mutta mä silti sanoisin, että siihen puhutaan, niin myöskin siitä ei oikein osata sanoa, että mihin se oikeasti johtaa ja näin. Mutta siellä se työ alkaa. Mutta myöskin niin kuin sanoisin, että kyllä viime vuosina on annettu hyvin paljonkin mediassa näkyvyyttä näille asioille. Ja jollain tavalla näkisin, että se on vähän parantanut sitä tilannetta, että ei ole ihan niin julkista enää se vihakampanjointi, niin kuin se joskus aikanaan oli. Mutta kyllähän siis sitä Facebook, Twitter, Instagram, kyllähän niissä kaikissa tapahtuu koko ajan tämän tyyppistä niin kuin kiusaamista. Ja just tämä, että vaikka voi olla ihan jonkun nettilehden artikkeliin tulee jotain kirjoituksia, niin niissähän aika paljon kanssa sitä niin kuin on. No ja ainahan moderointi ei ehdi mukana sitten, että tehtiin niitä niin kuin poistaa vaikka aika hyvin niin kuin tämmöisessä, kuitenkin valtamedia kyllä osaa moderoida sivujaan, mutta vaan tietoisuus siitä, että mitä se tarkoittaa, että lähtee kirjoittamaan vihapuhetta, niin se on ehkä vaan se, että raising awareness.